havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 3-fevral dushanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Milliarder Alisher Usmonov kontaktini o'z nazorati ostiga oldi. Ukraina prezidenti ta'tildan qaytdi, Kiyevda esa namoyishlar davom etmoqda. Suriya muxolifati Bashar Asadni hokimiyatdan chetlatishda Moskva dastagidan umidvor. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov VKontakte ijtimoiy tarmog'i nazorat paketiga egalik qilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. O'tgan haftada mazkur ijtimoiy tarmoqning sobiq egasi Pavel Durov Usmonov tomonidan nazorat qilinadigan Megafon shirkatining bosh direktori Ivan Tavringa o'z aksiyalarini sotgandi. Usmonov nazoratidagi Mail.ru Group holdingi esa VKontakte aksiyalarining qariyb 40%ga egalik qiladi. Shu tariqa Alisher Usmonov o'z tuzilmalari orqali bu ijtimoiy tarmoq aksiyalarining 52%ini, ya'ni nazorat paketini tasarruf qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Aksiyaning qolgan 48%i United Capital Partners jamg'armasiga tegishli. Shu yilning yanvar oyida ijtimoiy tarmoq rahbariyatiga Usmonovga tegishli tuzilmalardan 3 nafar menejer ishga o'tgan. Hozirda Rossiyada istiqomat qiladigan 60 yoshli Alisher Usmonovning boyligi Bloomberg Market jurnali ma'lumotlariga ko'ra 20 milliard AQSh dollariga teng. Rossiya temir yo'llari ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyati o'zbekistonlik vagonsozlarga 1,5 mingta yo'lovchi tashish vagonini tayyorlash bo'yicha buyurtma berishni rejalamoqda. Bu haqda portal sayti O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik shirkatidagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Mutaxassislarning hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekistonda tayyorlangan vagonlar Rossiyada ishlab chiqarilayotgan vagonlardan 3 barobar arzon. Biroq o'zbekistonlik vagonsozlar birdaniga buncha vagon tayyorlash imkoniyatiga ega emaslar. 2014 yilda ular 640 ta yangi vagon ishlab chiqarishni rejalaganlar, bu vagonlardan faqat 180 tasigina eksport uchun mo'ljallangan, deb yozadi portal sayti. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich kasalligi tufayli olingan qisqa muddatli ta'tildan so'ng dushanba kuni ishga qaytishi kutilmoqda. O'tgan payshanba Yanukovich betoblik vajidan ta'tilga chiqqandi, biroq muxolifat Yanukovich bu muddatda favqulodda holat e'lon qilish uchun tayyorgarlik ko'rish foydalanajagini taxmin qilgan. Ukrainada hukumatga qarshi ommaviy noroziliklar o'tgan yilning noyabr oyida prezident Yanukovich Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish bitimini imzolashdan bosh tortib, Rossiya bilan yaqinlashishga qaror qilgandan keyin boshlangan edi. Kecha poytaxt Kiyevda bo'lib o'tgan namoyishga ma'lumotlarga ko'ra 50 ming kishi yig'ilgan. Namoyishchilar Viktor Yanukovichdan iste'foga ketishni va muddatidan oldin prezidentlik saylovlari e'lon qilishni talab qilib kelmoqda. Rossiya Suriyadagi siyosiy bo'hron hal qilinishi uchun hukmron rejimga bosim o'tkazish kerak. Suriya muxolifat kuchlari milliy koalitsiyasi bosh kotibi Badr Jamus Moskvaga kelish arafasida ana shunday bayonot berdi. Jamus Interfax agentligiga bergan intervyusida bu muammo Suriyaning hozirgi prezidenti hukumat tarkibida bo'lmasligiga oid masala oydinlashmagunicha hal bo'lmasligini bildirgan. Suriya muxolifat kuchlari milliy koalitsiyasi rahbarlari Moskvaga dushanba kuni kelishlari kutilmoqda. Biz Rossiyaga do'stmiz, ammo Rossiya xalq bilan bo'lishni istaydimi yoki hukumat bilanmi? Shu haqda bir qarorga kelish kerak. O'z xalqiga nom berishni istamagan hukumatni qo'llab bo'lmaydi, dedi Badr Jamus. Jamus bilan birga Rossiya poytaxtiga Suriya milliy koalitsiyasi rahbari Ahmad Jarba ham kelmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. O'tgan tunda Xorazmning Shovot tumanida havo harorati 26 darajaga tushdi. Favqulodda sovuqdan gaz quvurlari yorildi.
Ertalab 7:00 da gaz berildi, lekin yana sinib ketdi-da boshqa joydan. Keyin 12:00 ga gaz berildi.
Qirg'izistondagi O'sh TV telekanali hududlar aro nizo qo'zg'aganlikda ayblanmoqda. Telekanal rahbariyati ayblovni inkor qildi.
Men buni uning terengida bir siyosiy mandi bor deb hisoblayman.
Yakshanba kuni Kiyev markazidagi Yevromaydonga Ukraina muxolifatining yana minglab tarafdorlari yig'ildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturda qurultoyni ham tinglaysiz. Undan Ukrainadagi voqealar haqida o'zbek faollari davra suhbati o'rin olgan.
Ukrainanikini bizning holatini umuman tenglashtirib bo'lmaydi. Ukrainada so'z erkinligi bor, ko'chalarda yurish imkoni berilganligi bor.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabarimiz O'zbekistonda kuzatilayotgan favqulodda sovuq bilan bog'liq. O'tgan kecha kunduzda O'zbekistonda havo harorati keskin sovib ketdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Toshkent shahrida -28 daraja sovuq kuzatilmoqda. 2 fevralga o'tar kechasi Xorazm viloyatining Shovot tumanida esa havo harorati -26 darajagacha tushdi va natijada ushbu tumandagi gaz quvurlarida yorilgani kuzatildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 2 bor yorilgan gaz quvurini tuman gaz idorasi rasmiylari favqulodda tezlik bilan tuzatganlar va aholiga gaz yetkazib berishni qayta yo'lga qo'yganlar. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Shovot tuman gaz idorasi dispetcheri Rajaboy Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda 1 fevral kuni tunda va 2 fevral kuni ertalab Bo'ston jamoa xo'jaligi yaqinida gaz quvuri 2 marta sovuqdan yorilib ketganini, hozirda avariya bartaraf qilinib, aholiga gaz yetkazib berish qayta tiklanganini aytdi.
Truba yorilgan, truba shuni uzatib gaz berildi. Yana bir marta sindi, bugun 2 marta yorilgan katta truba. Ertalab soat 7:00 da gaz berildi, lekin yana keyin yana sinib ketdi-da boshqa joydan. Keyin 12:00 ga gaz berildi. 9:00 da to'xtatilib. Kecha kechqurun sovuq bo'lganda, 26 gradus bo'lgan. Truba sovuqdan tortishib yorilganda,
deydi Rajabboy Bobojonov. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, keyingi 2-3 kun ichida respublika shimolida havo harorati -23-28 darajagacha pasayishi kutilmoqda. Shu bois Shovot tuman gaz idorasi rasmiysi quvur yorilib, gaz ta'minotida uzilishlar bo'lishining oldini olish uchun 2 navbatchi guruh tuzilganini aytdi.
Sovuq bo'ladi deb turibdi. Shuning uchun hozir dejurstvo tashkil qilib, bir guruhda Shovot 1 degan girishimiz bor bir tarafda. Keyin bir guruhda raygazni o'zida zapas saqlab turibmiz. Kechasi ham navbatchilik qilishadi ular. Suvarka hamma narsani taq qilib, komplekt qilib, shularni taqlab turibmiz hozir.
Deydi Shovot tuman gaz idorasi rasmiysi. Ayni paytda O'zbekistondagi aksar viloyatlar aholisi qahraton sovuqda elektr va gaz berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi Mehribon opa Ozodlik bilan suhbatda elektr va gaz taqchilligi bois uylar o'tin va tezak yoqib isitilayotganini aytdi.
Bugun sovuq, kechasi yana qor yog'di. Gaz yo'q, yoqamiz, pechni yoqamiz, daraxtlarni kesyapmiz, o'tin qilyapmiz. Tezak yoqamiz, uylar isiyapti-yu, lekin sovuq aylanay. Falarka bilan chiroq yoqamiz, svetlar 1 soat, yarim soat, yaxshiroq bo'lsa 2 soat beradi. Abitta kechqurun, 9 dan keyin kechqurun beradi.
deydi qarshilik uy bekasi. 2-fevral kuni Chiroqchi tumanida qor qalinligi 20 santimetrdan oshganini, ba'zi joylarda undan 2 barobar ko'p ekanini aytgan Mehribon opa qariyalar, kasallar va yosh bolalar sovuqda qiynalayotganini qo'shimcha qildi.
Gaz bo'lsa, paravoy ishlasa boshqacha bo'lmaydi. Bu qiyinroq endi. Qarilarga juda qiyin, kasallar bundaga qiyin.
Deydi qashqadaryolik ona. Navoiy viloyatida yashovchi Azizbek aka ham ozodlik bilan suhbatda o'zi yashayotgan hududda aholi asosan elektr va gaz taqchilligidan qiynalayotgani bois ko'pchilik tushkunlik kayfiyatida ekanini aytdi.
Kechadan beri qor yog'ayapti. Oqshomda eng yuqori ko'rsatkich -17 gradus. Yo'llarda ham yurish juda xavfli, yaxmalab bo'lyapti. Aholiga qiyinchilik tug'dirayotgani, elektr energiya aytarli berilmayapti shaharda o'zida ham ko'p joylariga. Keyin gaz yo'q, ichimlik suvi ham muammo. Umuman odamlarda bir tushkunsiz kayfiyatlik, hech kimga choyga biron narsa berolmaydi.
Dedi navoiylik Azizbek aka. Ma'lumotlarga ko'ra 3-5 fevral kunlari O'zbekistonda havo harorati me'yordan ancha past bo'lib, Selsiy o'lchovi bo'yicha -15-20 darajagacha pasayishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida, demak, O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal sovuq va buning natijasida ba'zi hududlar, xususan Shovot tumanida gaz quvurida yorilish sodir bo'lgani va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan tanishdingiz. Marhamat, agar bu borada sizda ham kuzatuvlar bo'lsa, foto suratlar bo'lsa, qo'shimcha qilmoqchi bo'lganingiz xabarlar bo'lsa, bizga yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Demak, bugun Ukraina bo'ylab o'tkazilayotgan namoyishlarda yana 10 minglab odam ishtirok etmoqda. Muxolifat liderlaridan biri Vitaliy Klichko noyabr oyidan beri hukumatga qarshi davom etayotgan norozilik aksiyalari paytida hibsga olingan barcha namoyishchilar qo'yib yuborilishini talab qildi. 2-fevral kuni poytaxt Kiyevning Mustaqillik maydonida o'tkazilayotgan namoyishga taxminan 50 ming odam yig'ilgani xabar qilinmoqda. Yevromaydonga o'rnatilgan sahnada esa san'atkorlar va faollar muttasil ravishda chiqish qilib namoyishga yig'ilgan taraf dorlarni qo'llab-quvvatlamoqdalar. Bu ayni damda Ukrainaning markazidagi Yevromaydonga o'rnatilgan sahnadagi chiqishdan bir parcha edi. Ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Yevromaydondan olib uzatilayotgan jonli efirni tomosha qilib, bu yerda bo'layotgan voqealarni kuzatishingiz mumkin. Demak, eslatib o'tganimizdek, Yevromaydonga bugun taxminan 50 mingga yaqin odam yig'ilgani xabar qilinmoqda. Havo harorati -20 darajadan ham sovuq bo'lishiga qaramasdan, Kiyev muxolifati tarafdorlari maydonni tark etishni istamayotirlar. Namoyishda Vitaliy Klichko bilan birga muxolifat liderlaridan biri yana Arseniy Yatsenyuk qatnashmoqda. Yatsenyuk muxolifat g'arb davlatlari rasmiylaridan moliyaviy ko'mak berilishini so'rayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda o'tgan hafta kasal bo'lib qolgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich dushanba kuni ishga chiqishi prezidentning internetdagi saytida ham e'lon qilindi. 2004-yilgi Zarqaldoq inqilobidan 10 yil o'tib Kiyev markazi borgan sari va ko'proq mintaqalar Viktor Yanukovich va uni ta'sir qilgan siyosiy iqtisodiy kuchlardan ozod bo'lishni istayotgan 10 minglab ukrainaliklar norozilik o'chog'iga aylandi. Demak, qish sovug'i 20 darajadan oshganiga qaramay o'z siyosiy talablarida sobit turgan muxolifat va uning tarafdorlari tarqay demayotir. Aksincha, Ukrainani ozod va farovon Yevropa davlatiga aylantirish uchun kerak bo'lsa, jonini berishga ham hozirligini ta'kidlamoqdalar. Ayni paytda bu hodisalarni 2004-yilda bo'lgani kabi postsovet hududidagi O'zbekiston kabi davlat rasmiylari yurak hovuchlab kuzatmoqda. Lotin Amerikasidagi yong'inlar haqida lavhalar yozayotgan bu davlat ommaviy axborot vositalari esa Yevromaydondagi siyosiy voqea haqida lomim demayotir. Xususan O'zbekiston Respublikasining Ukrainadagi elchixonasi o'zbekistonliklarni Kiyev shahriga va mamlakatning g'arbiy hamda markaziy mintaqalariga bormaslikni ham tavsiya qildilar. Voqealar rivoji mana shu tariqa rivojlanib bir bor borayotgan bir paytda Ozodlik radiosi 3-fevral kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi soniga Ukrainada nimalar bo'lyapti degan savolni siz bilan birga muhokama qilishni qaror qildi. Demak, Ukraina poytaxti Kiyev markazida qariyb 2 oydan beri qaynab toshayotgan siyosiy jarayonlardan sizning xabaringiz bormi? Yevromaydon rivojini qaysi axborot vositasi orqali kuzatyapsiz va ular haqida qanday fikrdasiz? 3-fevral kuni 21:05 da Toshkent vaqti bilan boshlanadigan jonli muloqotimizda Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali mana shu mavzudagi jonli suhbatda ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi dasturimizning keyingi daqiqalarida esa qurultoy eshitirish ham o'rin olgan. Unda o'zbekistonlik siyosatshunoslar, kuzatuvchilar, jamiyatshunoslarning Ukrainada bo'layotgan voqealar haqidagi qarashlarini ham eshitishingiz mumkin Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Demak, dasturimizning keyingi daqiqasida qurultoyda Ukraina haqida O'zbekistonlik siyosatshunos, jamiyatshunos va kuzatuvchilar fikr mulohazalari tahlillari bilan tanishib olishingiz mumkin. 3-fevral kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da esa Ozodlik onlayn jonli muloqotida sizning fikr mulohazalaringiz va kuzatuvlaringizni tinglaymiz. Hozir ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Yevromaydonga o'rnatilgan, demak, sahnada va u yerdagi namoyishchilar chiqayotgan chiqishlar va u yerdagi voqea hodisalarini bevosita olib ko'rsatayotgan jonli efirni tomosha qilishingiz mumkin. Demak, ushbu www.ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotida davom etamiz. Qirg'iziston janubida faoliyat ko'rsatayotgan O'sh TV telekanali hududlar aro nizo qo'zg'aganlikda ayblanmoqda. Telekanal rahbariyati buni siyosiy ta'qib va so'z erkinligiga bosim deya baholadi. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Qirg'iziston janubida faoliyat ko'rsatuvchi O'sh TV binosida telekompaniya xodimlariga ko'ra 31-yanvar kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tintuv o'tkazganlar. Avvalroq telekanal jurnalistlari va direktori 2 marta xavfsizlik qo'mitasining mahalliy bo'limiga chaqirtirilib, so'roq qilingan. Juma kuni esa xavfsizlik qo'mitasining 2 vakili kelib, televideniya xodimlari bilan so'roq savol o'tkazgan. Ko'p o'tmay ular qaytib kelib, telekanaldagi kabinetlarni tintib, kompyuterlarni tekshirganlar.
Men kabinetim javob ketdimmi?
Men kabinetimni yopib ketgandim. Ular ochmasanglar eshikni buzib bo'lsa ham kiramiz deyishgan. Keyin hech kimni chiqarmay, hech kimni kirgizmay tekshiruv o'tkazishgan. Hamma yoqni tintib, oladiganini olib ketishibdi. Avvalgi NKVD yasovullariday bo'lib. Bularning hammasidan ta'qib va qatag'onning hidi kelyapti, dedi O'sh TV direktori Ernis Qiyazov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Uning aytishicha, telekompaniyaga sobiq O'sh meri Melis Mirzahmatov nomzodini qo'llash paytida berilgan bag'it va kunchabit ko'rsatuvlarida odamlarni shimol-janubni bir-biriga qayrash illatlari bo'ldi, deya da'volar bildirilmoqda. Bu iddaolar asossiz, degan O'sh TV direktori Ernis Qiyazov fikricha, telekompaniya o'z efiri orqali rasmiylarga nisbatan muxolif qarashlarni yoyinlagani uchun bosimga uchrayapti.
Men buni terengda bir siyosiy mandeb bor deb hisoblayman.
Men buning ostida katta siyosat yotibdi deb o'ylayman. Albatta, asosiy hujum menga emas, Mirzahmatovga bo'layotganini men yaxshi tushunaman, dedi Ernis Qiyazov. O'zbek millatiga mansub tadbirkor Xalilxon Xudoyberdiyev tomonidan asos solingan va uning xususiy mulki bo'lgan O'sh TV nafaqat O'shdagi, balki mintaqadagi birinchi xususiy telekanallardan bo'lib hisoblanadi. Mazkur telekanalga 1991 yili asos solingan. 2010 yili iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan millatlararo to'qnashuvga qadar O'sh TV o'zbek, qirg'iz va rus tillarida ko'rsatuvlar tayyorlab efirga uzatib kelgan. Iyun voqealaridan keyin televideniya orqali millatlararo nizo qo'zg'ashga chaqirganlikda ayblangan Xalilxon Xudoyberdiyev Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan. Hozir oilasi bilan AQShdan siyosiy boshpana olib yashayotgan Xudoyberdiyev 3 yil muqaddam ozodlikka bergan suhbatida O'sh TV telekompaniyasini o'sha paytdagi shahar meri Melis Mirzahmatov kuch bilan tortib olganini aytgandi. Ammo endilikda sobiq merga aylangan Mirzahmatov o'sha paytda bu iddaolarni rad etgan. Shunga qaramay, jamoatchilik orasida iyun voqealaridan keyin o'zbek tilida mutlaqo ko'rsatuv tayyorlanmay qo'ygan O'sh TV'ning haqiqiy egasi Melis Mirzahmatov ekani aytib kelinadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 442 kishi nobud bo'lgan O'sh voqealari chog'ida ham shahar hokimi lavozimida ishlagan Mirzahmatov o'tgan yilning 5-dekabrida Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan O'sh meri vazifasidan bo'shatilgan. Shu yilning 15-yanvarida o'tkazilgan mer saylovida yana shahar hokimi lavozimiga nomzodini qo'ygan Melis Mirzahmatov o'z raqibi Aytmamat Qadirbayevga yutqazdi. yutqazib qo'ygan. Rasmiy Bishkekning ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Mirzaxmatov saylovdan keyin bahor kelishi bilan siyosiy kurashni davom ettirish niyatida ekanini bildirgan. So'nggi paytlarda ham Melis Mirzaxmatovga tez-tez minbar berib kelgan O'zTV telekompaniyasiga ayni paytda Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Telekanal hududlararo nizo qo'zg'aganlikda ayblanmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tarqatgan matbuot varaqchasida aytilishicha, 2014-yilning 8-yanvaridan 15-yanvarigacha O'zTV telekanali orqali Bag'it va Kunchabit ko'rsatuvlarini efirga uzatish chog'ida subtitrlarda mamlakat aholisini hududiy jihatdan bir-biridan ajratuvchi SMS xabarlar ko'rsatilgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymonovga ko'ra, telekanalga qarshi jinoyat ishi 29-yanvar kuni qo'zg'atilgan. Bu ish bo'yicha tezkor tergov tadbirlari olib borildi. 31-yanvar kungi tintuv esa O'sh shahar sudi sanksiyasi bilan o'tkazildi. Hamma ish qonun doirasida amalga oshirilmoqda. Tergov ishlari yakuniga yetgandan keyin yana batafsil ma'lumot beramiz, dedi Rahat Sulaymonov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida. O'shda va telekanali jamoasi esa shu kundagi tekshiruvlarni ta'qib deb hisoblab, bu borada Qirg'iziston ombudsmeniga va jurnalistlar jamoatchiligiga murojaat qilish niyatida.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik dasturlarini kuzatib boring. Hozir esa yakshanba dasturlar uchun Afg'onistondagi o'zbeklar madaniy hayotidan yo'llanayotgan navbatdagi lavhani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Afg'onistonlik o'zbek ayollari mamlakatdagi o'zbeklarning milliy madaniy urf-odatlarini kelgusi avlodlarga yetkazish urinmoqdalar. Ulardan ba'zilari bilan hamkasbimiz Olim Ko'kkan qurgan suhbatlarni tinglang.
Afg'onistonlik o'zbek ayol Marvar Shoh mamlakatning shimol viloyatlaridan Juzjonda istiqomat qiladi. U mamlakat o'zbeklarining eski to'y tomoshalarida qo'llaniladigan urf-an'analardan aksariyati hozirgi kunda unutilib borilayotganini aytadi. Marvarsho o'zbek qizlarini turmushga chiqarish to'ylari, ularni kuyovning uyiga kuzatish marosimlari borasida mana bularni tilga oldi.
Avval borada kelin olaydilar. Bunga to'y kelaydi, bunga zot kelaydi, un kelaydi, yog' kelaydi, birinch kelaydi, hammasi bo'lib ilotga chiqib, sonra 3 nafar inda yaydi. Inda yaytgandan nari sonra buni xora qilaydilar. Erkaklarga ro'mol beraydilar, xotinlarga ro'mol beraydilar. Daf dairo majlis bilan buni kelinni potiya qilaydilar. Nikoh qilgandan nari kelinni yenga bir oq ko'ylakni olaydilar, oq saton ko'ylakni olib, tarra yaqasini ertaydilar deya kelinni bo'yniga ildirib, kelinni boshiga oq qars solaydilar, paranji solaydilar, kelinni otga mindiraydilar. Kelinni otga mindirgandan nari sonra shu nomzodini o'yga kiygandan nari uni alovni yoqib qo'yib beraydilar, kelinni 3 martaba alovdan aylantiraydilar.
O'ta tez sur'at bilan yo'qolib boradigan o'zbek to'ylariga xos o'yinlar, qo'shiqlar va an'analarni nobudlikdan asrash zarurati ta'kidlanadi. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Rahim Ibrohim hozirgi zamonda o'zbek an'analarini qayta tiklash mumkin emasligini aytadi.
Bu narsalarni endi zamonaviy harakatlar, masalan, televizion, radio, mana bu satellite bu gaplar ko'p bo'lgan. Bu nimalarni dubora ehyo qilish rasman imkoni yo'q. Ammo bir yo'li borki, shu bor narsalarni agar imkoni bo'lsa, sat qilib olsinlar, uni bir nima qilsinlar, arxiv sifatida saqlasinlar, bir tarixiy unsurlar, tarixiy arxivlar sifatida bo'la oladi. Ko'p katta sarmoya kerak va ko'p katta ish kerak, ko'p katta imkoniyat کرده اونا حالا با دولت و مردم اصلا بو اپلگه اون چه بلا قزق میدلد و که بر اچنرده حالت که تشکن یلغز بویم است بتون مدنی و فرهنگی انسولر شو شنه تیزیک منه که دلداملیک منه یک قالب کتاب بسن هیچ کی من میاه که منو بر چاره تدبیر آل سمانه بود تأصف بلند باید ایسایی که بله حالت یک قالب کتاب تو خدا مارم قنچلر یک قالگنده بو افغانستان بو ورشتر من که کمیم من که بلند سخلب قالسا یا بو متاسفانه یک قالب کتاب بلند
Bugunga qadar davlatning tegishli idoralari kerakli budjet yo'qligi bois milliy madaniy meroslarni nobudlikdan asrash uchun amaliy choralar ko'rmagan. Shuningdek, milliy hamda xalqaro hukumat idoralarining ham bu to'g'rida muayyan rejalari borligi sezilmaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz hamkasbimiz Olim Ko'hkan Afg'onistondagi o'zbeklar hayoti va umuman Afg'onistondagi ijtimoiy, siyosiy, madaniy hayotga oid video lavhalarni ham yo'llagan. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi video materiallar bilan ham tanishishingiz mumkin. Ayni paytda veb-saytimizga oid qisqa bir xabarni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Demak, veb-saytimizda shu kunlarda eng ko'p o'qilayotgan va eng ko'p sharhlanayotgan ba'zi maqolalarga e'tiboringizni tortmoqchiman. Andijonlik ota qizida OID aniqlangach undan voz kechdi deb nomlangan maqola kuni kecha veb-saytimizga qo'yilganiga qaramasdan uning eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan maqolalardan bo'lib qolmoqda. Andijonda OITVga chalingan yoshgina qizaloq taqdiri va uning oilasi taqdiri aks etgan bu materialni veb-saytimizda o'qishingiz va sharhlarda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Bundan tashqari Ozod nazar eshitirishi eng ko'p o'qilayotgan va eng ko'p sharhlanayotgan eshitirishlardan bo'lib qolmoqda. Hafta davomida O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarga haqida o'zbekistonlik jamiyatshunos, siyosatshunos fikrlarining fikr mulohazalari nuqtai nazar aks etgan bu lavhamizning maxsus sahifasi ham bor, Ozod nazar deb nomlangan. U yerda qurilgan suhbatlarni tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari xalqaro mahkama 2014-yilda O'zbekiston hukumati ustidan hukm chiqaradi deb nomlangan maqola ham shu kunlarda eng ko'p o'qilgan maqolalardan biri bo'lib qolmoqda. Eng ko'p sharhlangan maqolalar orasida esa bu vayda elektrosiyat biz predoplatani to'xtata olmaymiz deb nomlangan soddagina sarlavha berilgan maqolamizdir. Bu Zimiston O'zbekiston blogi doirasida tayyorlangan va jurnalistik surishtiruv oqibatida aniqlangan ma'lumotlar aks etgan maqoladir. Bu ham eng ko'p sharhlanayotgan maqolalardan biridir. Marhamat veb-saytimizga kirsangiz, bu blokda O'zbekistondan bu yilgi qish va kuz mavsumida kelgan fikr mulohazalar va murojaatlar, shikoyatlar, bular ortidan jurnalistik surishtiruv natijasida aniqlangan ba'zi ma'lumotlar o'rin olgan. Bu xabarlarning barchasi www.ozodlik.org veb-saytida aks etgan. Bundan tashqari bizning veb-saytimizda ayni damda Ukrainaning bosh maydonidagi Yevromaydonda sodir bo'layotgan voqealarni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish mumkin bo'lgan jonli efirni topishingiz mumkin. Bu yerda o'sha Yevromaydonda bo'layotgan norozilik chiqishlari, u yerda muxolifat tarafdorlarining chiqishlari, bundan tashqari o'sha 20 darajadan sovuq havo haroratiga qaramasdan maydonni tark etmayotgan namoyishchilarni qo'llab-quvvatlayotgan faollarning chiqishlari aks etgan. Marhamat, Yevromaydondagi voqealarni www.ozodlik.org sayti orqali kuzatish imkoni bor. Bundan tashqari Kiyevda bo'layotgan voqealar haqida Ozodlik muxbirlari paydarpay xabarlar va maqolalarni chop qilib bormoqda. Bizning bosh sahifamizda Markaziy Osiyoda kelin o'g'irlash urf-odatmi yoki jinoyat degan yangi video material ham joylashtirildi. Bu Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlari muxbirlari tomonidan mintaqa mamlakatlarida kelin o'g'irlash urf-odati va buning jinoyat deya talqin qilinayotgani, ba'zi hududlarda esa jinoyat deya baholanib, unga berilayotgan jazolar xususidagi eng so'nggi ma'lumotlar va muhim video ma'lumotlar o'rin olgan. Marhamat, buni ham www.ozodlik.org veb-saytida kuzatishingiz, tomosha qilishingiz va albatta fikr mulohazalar va qo'shimcha qiladigan ma'lumotlar bo'lsa, ularni ham bizga yo'llash imkoni bor. Shu o'rinda eslatib o'taman, Ozodlikni WhatsApp'da +420 724 971 539 raqamlari orqali topishingiz mumkin yoki bizga Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com, O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org manzillari orqali maktub yo'llashingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz +420 602 612 713. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Marhamat, Ozodlikka murojaat qiling, atrofingizda bo'layotgan voqealarni Ozodlik muxbirlari va Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashing.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
Axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi
kriminal sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik Online.
Ozodlik onlayn eshitirishining Toshkent vaqti bilan 21:05 da 3 fevral kuni havo kuzatiladigan sonida Ukrainada nimalar bo'lyapti degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Ushbu jonli muloqotda Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ishtirok etishingiz mumkin. Hozircha aynan Ukrainadagi voqealar haqidagi O'zbekistonlik jamiyatshunos, siyosatshunos va kuzatuvchilar davra suhbati o'rin olgan qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Ukrainadagi voqealarga bag'ishladik. Ukraina saboqlari demoqchi edik, sal o'zgartirdik. Mavzumizni, demak, Ukrainada bo'layotgan voqealar haqida O'zbekistondagilar nimani biladi? Chunki bilishimizcha, mana O'zbekistondagi masjidlarda, amri ma'ruflarda o'sha mullalar tinchligimizni saqlaylik, Ukrainaning kuni boshimizga tushmasin degan va'zlar, nasihatlar qilayotgan ekan. Bugungi eshitirishimizda Ukraina parlamentining deputati, Qrim tatarlarining yetakchisi Mustafa Jamilov qatnashmoqda. O'sha Kiyevdagi Yevro maydondan Mustafa Jamilov, o'sha yerdagi butun musulmonlar, Qrim tatarlar demokratiyani qo'llab-quvvatlayotgani va Rossiya tarafida emas, balki Yevropaga kirishi lozimligini aytib kelmoqda. Mustafa aka, salomlar beramiz. Assalomu alaykum, Mustafa aka.
Rahmat, rahmat.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Komron Aliyev ishtirok qilmoqda. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat, siyosatshunos Toshpo'lat aka yo'ldosh ishtirok qilmoqda. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va eshitirishimizda Shvetsiyadan O'zbekiston xalq harakatini faoli Do'stnazar Xudoynazarov ishtirok qilmoqda. Do'stnazar o'z paytida bundan oldingi o'sha Norinj Zarg'aldoq inqilobi paytida o'sha Kiyevda bo'lgan, hatto bilishimizcha Kuchmani yonida bo'lgansiz. Do'stnazar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni o'sha Kuchmaga ovqat pishirib bergan, osh qilib bergan deyishadi, rostmi?
Ha, shunday.
Ha, xo'p, rahmat. Endi mana eshitirishimizni Mustafa akadan boshlasak, Mustafa aka, Mustafa Jamilov o'zi Toshkentda tug'ilgan, Qrim tatarlarining yetakchisi, Ukraina parlamenti deputati. Mustafa aka, vaziyatni tushuntirib bersangiz, har holda O'zbekistondagilarga.
Vaziyat çok gergin. Bu iktidar tarafından çok haksızlıklar yapılıyor. Muhalefet ve iktidarla bu bir anlaşmaya gelip olamadılar. Onun için her şeyler olabilir. Bu meydanda toplamda yüz binlerce insanlar görüşmelerin neticelerinden memnun değiller. Onun için kontrol kaybedilebilir. O zaman çok kan dökülebilir.
Demak, tarjima qilib qo'ysak, endi har holda sizni o'sha Qrim turkchasidan o'zbek turkchasiga tarjima qilsak, Mustafa og'aning gaplarini, Mustafa, o'sha vaziyat ancha xavfli, qon to'kilishi mumkin, muxolifat va iqtidor, ya'ni Yanukovich hukumatini munozaralaridan yig'ilganlar mamnun emas degan fikrni aytdi Mustafa aka. Rahmat. Endi o'sha O'zbekistondagilar nimani bilyapti va qanday bilyapti bu masalalarni, bu savolning javobini Komron Aliyevdan eshitsak. Komron aka, marhamat.
Birinchi navbatda albatta maydonda bo'layotgan voqealardan ko'pchilik odam xabardor, bir-biri bilan suhbatlar qilishadi. Ayniqsa mana shohxonada uchrashuvlar, oshnog'onlar bilan uchrashuvlarda albatta bu temaga turlicha munosabatlar bildiriladi.
Endi Komron aka, ko'pchilik o'sha Rossiya televideniyasida ko'rganlarini aytayapti va biza so'ralgan, so'rov o'tkazgan paytimizda ko'pchilik Ukraina Rossiya tarafida bo'lgani ma'qul degan fikrni ham bildirishdi-da. Qanaqa bo'lyapti bu narsa?
Xuddi shunday. Endi masalan o'sha ko'rsatayotgan oppozitsiya tomonidan chiqayotganlarni masalan tayoqlar bilan militsiyalarni urayotganligi, ularga masalan skatta toshlab otayotganligi, albatta bu o'sha Rossiya televideniyasi tomonidan ularni yomonlab turilganligi sababli va umuman O'zbekistondagi bugungi siyosat nuqtai nazaridan ko'proq masalan tinchlik masalalari nuqtai nazarlaridan gapirish, osoyishtalik tomonlaridan gapirishlar urf odat bo'lganligi sababli ko'pchilik albatta bu narsa to'g'ri bo'lmayapti degan gapni aytishadi va oxiri yaxshilik bilan tugamaydi deyiladi. Lekin
boya suhbatlashganimizda siz aytdingizki,
odamlar xayri xohlar ham kam emas, ular ham yetarli. Eshitaman.
Boya suhbatlashganimizda aytdingizki, mana Qobil qori amri ma'ruflarda o'sha tinchligimiz yaxshi deb va'z nasihatlar qilayotgan ekan. Bu endi buni qanday talqin qilamiz endi?
Endi birinchidan o'sha ko'zga ko'ringan qorilar hammasi diniy nazoratga birlashgan, diniy nazorat o'zining navbatida albatta hukumat bilan xohlaydimi, xohlamaydimi shular bilan kelishib turib ish oboriladi. Va shu bugungi kundagi masalan siyosat yoki masalan o'sha tendensiya yo'nalish shundan iboratki, domlalar, qorilar qayerda masalan va sog'liq qiladigan bo'lsa, albatta o'sha tinchlik nuqtai nazaridan, to'polon chiqmaslik nuqtai nazaridan va gapiriladi. Bu gaplar gapirilayotgan vaqtida albatta masalan bir oilada masalan janjal chiqsa, u alganu baraka bir oyga ketadi. Tinchlik bo'lish kerak, tinchlik bo'lsa sekin-sekin hammasi hal bo'ladi. Dunyoda hal bo'lmagan narsalar yo'q. O'zbekistonni mana erishgani bu O'zbekistondagi tinchlik osoyishtalik. Mana boshqa mamlakatlar noto'g'ri siyosat yuritayotganligi sifatli ularda mana to'xtovsiz qon to'kilishlar bo'lib kelyapti degan gaplar albatta gapiriladi, uqtiriladi.
Endi bularni Chor Rossiyasi paytida ham o'sha nuqul o'sha chorga bo'yin eginglar, boshqa qilinglar deb vaz nasihat qilishgan. Endi bular o'zi keyingi paytda qiladigan ish shu bular, faqat millatni orqaga tortish bu nimalarni. Endi mana demak bilishimizcha nafaqat dindorlardan balki Rossiya televideniyasidan ham bir taraflama ma'lumot ketayotgan ekan O'zbekistonda. Mustafa og'a, mana eshitdikki, odamlar o'zbeklar sizni yerdoshlaringiz, mana Toshkentda tug'ilgansiz, o'sha Rossiya televideniyasi orqali eshitayotgan ekan. Mustafa og'a, o'sha vaziyatni shu o'zbeklarga bir tushuntirib bersangiz, nima bo'lyapti o'zi haqiqatni? O'sha Rossiya televideniyasidan farqli nima deyishingiz mumkin siz? Mustafa og'a Jamilov, marhamat, so'z sizga.
Çok kaflı, evet. Aslında o Rusya'nın bu habercileri burada bizim gözümüzün yanında bakıp burada olan şeyleri tam tersini %100 yalan söylüyorlar. Biliyorum o Uzbekistan'daki insanlar o Rusya'daki bu gazete, televizyon kanalları ne kadar yalancı olduklarını bugüne kadar anlamadılar mı? Ben buna çok tuhaf geliyor bana. Ukrayna'da bu olup şimdi olup geçen bu huzursuzluklar, bütün bu olup geçen vakiyaların sebebi esas olarak burada sebepçi Rusya'dır. Aslında her bir Rusya tarafından Ukrayna iktidarına baskı olmamış olsaydı, böyle ekonomik blokadalar olmamasaydı, şimdi biz Avrupa Birliği'nin anlaşma imzalayacaktık. Çünkü burada Ukrayna'da elbette Rus tarafları var, gayet çok. Etnik Ruslar %20'ni teşkil etmektedir burada. Burada esaslanıp esas olarak şimdi Berkut olsun, armiye hep bunların elinde. Bu hep Rusya'ya çalışan insanlar gayet çok burada. Halk, Ukrayna halkı, özünü özgürlüğü için, özünü özgürlüğü için bir şey yapacaktır.
Musahalığı için
he. Evet, uzak. Meydanda toplanan binlerce insanlar Ukrayna bağışıklık olmadığı için ölümü hazırlar. Eğer benim büyük isteğim Batı ülkeleri tarafından büyük baskı yapılması lazım şimdi Ukrayna iktidarına. Eğer böyle şeyler yapılmayacak olsa burada çok kan dökülecek.
Mustafa Cemil'in fikirleri azına tercüme koysak, yani Rus televizyonları gözümüzü aldı turup yalgan gapirip yaptı dedi. Va o'zbeklarni bu yolg'onlarga ishonmaslikka chaqirdi va Ukraina xalqi o'zini mustaqilligi uchun qon to'kishga, jonini berishga tayyor dedi va odamlarga tushuninglar dedi. Qahramon aka, Kamron aka Aliyev, har holda Mustafa akaning gaplari tushunarli bo'ldi, faqat bitta savol berdi u. Nahotki so'nggi 20 yil davomida Rossiya televideniyasining yolg'onchiligini o'zbeklar tushunib yetmadimi deb savol qo'ydi Kamron aka.
Bu masalada O'zbekistonni o'zi aktiv ravishda masalan o'sha televizorlarda xalqaro ahvollarni tushuntirmaganligi, mamlakatda masalan sovetning vaqtida bor bo'lgan o'sha siyosatshunoslar televizorlardan chiqib turardi, o'sha chiqishlar hammasi yo'q qilinganligi, sekin-sekin butun matbuotdan hammasidan siyosatga aloqasi bor narsalar chiqarib tashlanganligi va televizor, radiolar orqali ertadan kechgacha shu mahalla, oila va shundan boshqa temalardan tashqariga o'tilmaganligini oqibati natijasida bizada faqat shu Rossiya televideniyasidan boshqa imkoniyat yo'q. Endi Rossiya televideniyasi ham bitta emas, u bir necha kanallardan iborat. Undan tashqari radio kanallar mavjud. Lekin baribir qiziqqan odamlar bu Rossiyani siyosati kolonial siyosat ekanligi, ular Sovet ittifoqini qaytadan tiklamoqchi bo'layotganligi, vaqtinchalik puli ko'prikdan foydalanib turib atrofdagi mamlakatlarga, xususan turkiy mamlakatlarga tasdiq o'tayotganligi to'g'risida xabar bor. Bu to'g'risida albatta bilimdor odamlar bor, o'zaro gap-so'zlar ham albatta.
Mustafa aka ham shu gapni ta'kidladi, mana Rossiya o'sha o'zini eski sovet nimasini tiklamoqchi dedi. Endi eshitirishimizda Do'stnazar Xudoynazarov ishtirok qilyapti. Do'stnazar aka, assalomu alaykum yana bir marta.
Va alaykum assalom.
Endi mana siz O'zbekiston xalq harakatini faolisiz va O'zbekistonni O'zbekistondagi rejimni ham almashtirib, ko'chalarga odam olib chiqmoqchisiz masalan. Endi ayni paytda mana O'zbekistonning xalqi ko'pchiligi mana tinchlik bo'lsin, kerak emas soqin-saron deb turgan paytda o'sha Ukrainani o'rnagi nimadan iborat bo'ladi? Ukrainani saboqlari nima sizning nazaringizda? Nimasi yaxshi, nimasi yomon? O'shan bilgan holatda gapirib berasizmi mana vaziyatni? Nima uchun O'zbekistonni iqtidori, rahbarlari, mediasi, mana mullalari bu narsadan odamlarni ixota qilmoqchi? Nimasi xavfli Ukrainani, O'zbekiston uchun? Ukraina voqealari.
O'zbekiston uchun Ukraina bilan O'zbekiston tenglashtirib bo'lmaydi. Xuddi shu holatni o'zi ko'proq holatga keltirib, hozir nimani O'zbekistonni qiladigan harakatlari, O'zbekiston hukumatini qiladigan harakatlari, mana boshliqlari hech qanaqangi erkinlik bermasligiga harakat qilishlari Ukrainadan ko'ra ko'proq bizga tashvishli narsa olib kelishi mumkin. Chunki shu bosimni o'zi, mana shu Ukrainadagi bo'lgan bosim, mana odamlar bekordan bekor ko'chaga mana shunaqangi nimalar bilan parafmalga o'xshatib narsalar otib chiqaradigan yo'q, chunki u jonidan o'tgandan chiqyapti u ham. U ham bekordan bekor ko'chaga chiqadigan yo'q. Hammasi o'sha yerda o'tirganda ham ekstremist emas-ku. O'zbekistondagi bo'ladigan hozirgi holat albatta Ukrainadan kuchliroq narsani olib kelib qolishi mumkin. Chunki har xil oqimlar bor.
To'g'ri, lekin mana O'zbekiston bilasiz, mana Ukraina cherkovi vakillari, poplar, rassomlar, sportchilar, qo'shiqchilar xalq bilan birga turibdi. Lekin Andijon voqealari bo'lgan paytda andijonlik boksyor Abduqodir edi shekilli, uning ismi, o'zini g'alabasini Karimovga bag'ishlagan. Ya'ni solishtirsak, nimani ko'ramiz-da?
Bizaniki bilan nimani umuman tenglashtirib bo'lmaydi. Ukrainanikini bizni holatini umuman tenglashtirib bo'lmaydi. Chunki Ukrainada so'z erkinligi bor. So'z erkinligi, keyin ko'chalarda yurish imkoni berilganligi bor. U oldindan o'sha kuchma davrida ham bor edi, hozirgacha ham bor. Bundan keyin bo'ladimi yo'qmi, xudo biladi.
Yo'q, endi odam hamma yerda odam-ku. Biz keyin birga bitta oilada edik, Sovet ittifoqini bir xil maktabini o'tganmiz. Ya'ni juda ham uzoq emasmiz. Ukrain bilan o'zbekning orasi juda uzoq emas. Mayli, Do'stnazar, endi Toshpurat akadan eshitsak, har holda Toshpurat aka yo'ldoshib siyosatshunos, bizdan ko'ra bir ikkita ko'ylakni ko'proq yurtgan. Toshpurat aka, yana bir marta assalomu alaykum sizga.
Assalomu alaykum.
Mana Ukrainaning gimnini ko'ryapman-da, Ukrainaning sharafi va erki hali o'lmadi. Ukrain og'alar hali bizga ham taqdir kulib boqadi. Dushmanlarimiz quyosh nurida bug'langan tomchi kabi yo'q bo'ladi. Biz o'z o'lkamizda o'zimiz xo'jayin bo'lamiz degan so'zlar. Bizni gimnimiz O'zbekiston gimni ob-havo ma'lumoti bilan boshlanadi. Mana ser quyosh, hamma yoq quyosh chiqib turibdi, hamma yoq yaxshi degan ma'noda. Ya'ni nima uchun ikki xil rivojlandi bu davlat? Ya'ni O'zbekiston bu yo'ldan ketdi, Ukraina bu yo'ldan va nima uchun o'sha Karim hukumati informatsiyani yashiryapti Ukrainadagi harakatlarni O'zbekiston xalqida?
Bu informatsiyani yashirishin sababi Ukrain xalqi o'zini haq-huquqlari, erkinligini himoya qilib chiqdi.
Endi nima bu tafsilotlarni bilamiz. Endi har holda buni qanday ta'siri bo'lishi mumkin? Ya'ni O'zbekiston hukumati qo'rqyaptimi? Ukrainadagi xalq qo'zg'olonlarini ko'rib o'zbeklarga ham yuqmasin deb qo'rqyaptimi?
Ha, xuddi shu narsadan qo'rqib turibdi. Endi masalan mana xalq o'zini haq-huquqlarini, erkinliklarini himoya qilib chiqqani, agar O'zbekiston xalqi bu narsadan xabardor bo'ladigan bo'lsa, axir biz haligi ahvolimiz juda ham chatoqku. Na svet bor, gaz bor, haligi yoqilg'i yo'q, haligi benzinlari yo'q. Lekin jim o'tiribdi bizning xalqimiz, qo'rqqanidan, hukumatdan qo'rqqandan jim o'tiribdi. Endi shu bir ma'noda masalan bu xalqqa ta'sir qilmasin. Xalq masalan o'zini ijtimoiy ahvolini yomonligini ko'rsatib ko'chaga chiqmasin deb hozir qo'rqqanidan endi diniy arboblarni ham ishga solyapti, boshqa arboblarni ham solyapti. Kimki aragi qo'ldan keladigan bo'lsa, endi Ukrainadagi bo'layotgan voqealarni butunlay qoralab, Karimov hukumati olib borayotgan siyosatni oqlash. Ya'ni bizda barqarorlik bor, bizda tinchlik bor, boshqa joylarda yo'q. Ular ahvoli mana shunaqa, ularning ahvoliga qarab kulinglar degan bir ma'noda. Amalda esa Ukrayna'da ahval mutlak başkaça. Odamlar o'zining hurmatini, o'zining sharafini ular himoya qilyapti hozir. O'zbekistonda bu narsa yo'q.
Toshpurda endi shu ma'noda nimadan Mustafa og'adan so'rasak, Ukrainadagi musulmonlar va umuman tatarlar, qirim tatarlarni bu boradagi fikri qanaqa? Ular kim tarafda deb so'rasak, Mustafa og'a shu savolga javob bersangiz, mana O'zbekistondagi mullalar o'sha Ukrainadagi shovqinlar, betaraftabliklarni qoralab chiqayotgan ekan. Lekin Ukrainadagi musulmonlarning fikri qanaqa? Tatarlarni nuqtai nazari qanaqa? Marhamat, Mustafa og'a.
Qirim tatarlar milliy majlisi açıklama yaptı. %100 meydanı bu müstakilliği destekleyip hürriyet için duran insanları desteklemeye adamları yığıyorlar. Bizim insanlarımız orada birinci saflarda onlarla beraber duruyorlar. Kıl başında kafasında akıllı olan insanlar bu demokrasi talep eden insanlarla Ukrayna milli demokratik kuvvetlerle olmaları lazımdır.
Endi bilishimcha siz 4 yil oldin ham o'sha Yushchenko bilan birga edingiz Zarg'aldoq inqilobi paytida va umumiyatla o'sha qirim tatarlarni o'sha Rossiyadan masofali bo'lib turishini aytib kelishadi. Hozir ham demak demokratiya va yevro integratsiya tarafdorisiz a Mustafa aka.
Tabii. Ama Yushchenko boshqa narsa. Shunda burada 3 qualitet partiyasi bor. Bu Ozodlik, Svoboda, Chegniboknin partiyasi Batkina ve Udar Tuğçmanı parçası. Ve bunlar birleştiler. Front yaptılar, cephe yaptılar. Aralarında elbette ufak tefek şeyler, anlaşmamazlıklar olabilir. Ama hep beraber demokratik, bağımsız, müstakil Ukrayna için mücadele veriyorlar.
Hop, şimdi bana şunaki iddialar var. O sea, Rusya televizyonuna aytayotgan iddiaları. Demek hiç qanaqa xalq çıkkanı yok. O sea, künüge $100 to'langan. Yollangan namoyishchilar va ularning orasida juda ko'p jinoyatchilar bor deb Rossiya televiziyasi aytayapti. Millatchilar bor, har xil terroristik elementlar bor, kriminal gruppalar bor deyapti. Bu iddaolarga nima deb javob berasiz, Mustafa og'a?
Esas kriminal gruplar iftar tarafında. Berkut olsun, anti-maydan degan insanlar bu tüm Ukrainada pul verib, avtobuslarga o'tirib yani o meydana karşı adamları mecbur çıkarıyorlar. Esas, tekrar söylemek istiyorum, esas kriminal gruplar bu iktidardadır. Cumhurbaşkanı yani prezidentin yanındaki büyük çoğunluğu şu kriminal grupların mafyaların başkanlarıdır.
Rahmat, Mustafa Akya'nın geplerini biraz tercüme akıp koysak, demek Müslümanlar ve Kırım Tatarlar Yanukovichga qarshi kurashayotgan guruh tarafida 100% degan fikrni aytdi Mustafa Jamilov va ayni paytda kriminal guruhlar buzg'unchilarni ataylab o'sha Yanukovich atrofidagi iqtidor, hukumat odamlari ataylab qilmoqda, ig'vogarlik, o'sha namoyishchilarni obro'sizlantirish uchun degan holatlarni aytayapti. Endi Komron aka Aliyevda so'rasak, bu haqda sizlar nima deb o'ylaysiz endi Komron aka? Mustafa akaning gaplari tushunarli bo'ldi menimcha. Tatarchasi tushunarli.
Albatta, albatta. Ana demak, bizning fikrimiz to'liq ravishda o'sha demokratiya tarafdorlari bilan hamfikrimiz. Bu yerda nima uchun Ukrain xalqi slavyan bo'lishiga qaramasdan, Rossiya yaqin bo'lishiga qaramasdan bunchalik masalan Rossiya o'sha gegemoniyasiga qarshi chiqyapti degan masalaga e'tibor berishimiz kerak. Oxirgi masalan 90-yil yildan keyingi o'tgan 20 yil masalan davomida agarda biz matbuotga e'tibor beradigan bo'lsak, doimo Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida janjal ketgan, to'polonlar bo'lgan, bu gaz masalalarida va Rossiya hamma vaqt Ukrainani yo gazni o'g'irlashda aybdor qilgan yoki narxini ko'targan, turli yo'llamadan tazyiq o'tkazishga harakat qilingan. Bu yerda masalan O'rta Osiyoga taalluqli joyi ham bor. O'sha vaqtlarda Turkmanistondan Ukraina va Rossiya 40 milliard kubometrga yaqin gaz olardi va O'zbekiston bilan Qozog'istondan ya'ni 20 milliard kubometr. Ana shu vaqtlarda Rossiya Ukrainaga ustiga yaxshigina narx qo'yib sotardiki, oddiy xomashyo qilib ko'rilgan vaqtida Turkman gazidan Rossiya 1 milliardga yaqin qo'shimcha pul ishlardi o'rtada turgani uchun O'zbekiston bilan Qozog'istonniki bo'yicha o'rta ham 1.5 milliardga yaqin edi. Ko'p yillar davomida Ukraina o'zi talab qildiki, Turkmanistondan biz to'g'ridan-to'g'ri gazni sotib olaylik, a Rossiyaga faqat arenda puli to'laylik deyishdi. Rossiya bunga yo'l qo'ymadi. Turli yo'llar bilan har xil yo'llar bilan Ukrainani masalan siqishga harakat qilindi. U yerdagi Timoshenko boshchiligida, Yushchenko boshchiligida hukumatni masalan chetlashtirildi. Yanukovich hukumat tepasiga olib kelish uchun Rossiya juda ham katta mablag'lar tashadi. U yerdagi o'sha rus zabon xalqlarni, bu Donetsk atrofidagi ruslarni ko'tarishga harakat qilindi. Buni o'sha
Endi Komron aka, endi bu tarixini Ukraina va Rossiya o'rtasidagi razborkadan bizaga nima? Biz o'sha Rossiya bilan birga bo'lib, chunki mana mardikonlarimiz ishlayapti, oilaga olib kelyapti. Do'st bo'lganimiz yaxshi emasmi?
Bular juda ham yaxshi biladiki, Rossiya bilan do'stlik yaxshilikka olib kelmaydi. Rossiyaning hukumatining tepasida KGBda tarbiya olgan, turli buzunchilik ishlarini masalan yo'lga qo'yish qo'lidan kelgan shunaqangi kuchlar hukumat tepasiga kelgan, ulardan har qanday yomonlikni kutish mumkin. Faqat Ukraina emas, masalan, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqalar.
Endi O'zbekistonlik mardikorlar aytadiki, qarangda Komron aka.
Qirg'izistonda, Tojikistonda mana o'ylab ko'raylik, u yerda bo'layotgan har xil masalan, rangli revolyutsiyalarning asli orqasida kim turibdi? Bari Moskvani o'zi turibdi. O'ziga yoqmaganini olib tashlayapti, ma'qul bo'lganini hukumat tepasiga qo'yib qo'yishmadi.
Yo'q, endi mana oddiy mehnat muhojirlari bilan gaplashsangiz, Komron aka aytayaptiki, bizlar Rossiya boqiyapti dedi, oylik olyapmiz o'sha yerda. Oila boqiyapmiz dedi, Rossiyadan non topyapmiz deb Rossiyaga shak keltirmang degan gapni aytishadi.
Yo'q, bu yerda hech qanaqa masalan ko'tarilgan, ularning gapi noto'g'ri deyishga hech kim haqqi yo'q. Hozirgi sharoit shundaki, Rossiyada ularni boqiyapti haqiqatdan. Lekin o'sha yerda masalan millatchilarning urushlari ham davom etyapti, haqorat qilishlar davom etyapti. O'zbeklarni masalan metroda mana kuni kecha bir guruh o'sha rus millatchilari 22 joyda pichoq urib o'ldirib ketishdi. Bunaqa narsalar bo'layapti, turgan vagonlarni yoqib yuborilyapti. Bu ham haqiqat. Lekin Rossiyada o'zbeklar pul topayotganligi, mehnat qilishga imkoniyat tug'ilganligi, hozirgi vaqtdagi sharoit shuni taqozo qilyapti. Lekin Ukraina masalasida yana bir narsani aytmoqchi edimki,
marhamat.
Ukraina masalan pravoslav xalq hisoblanadi, bular slavyan hisoblanadi. Lekin Ukraina xalqining mentaliteti qanchalik o'sha pravoslavga yoki ruslarga yaqin bo'ladigan bo'lsa, undan ham ko'proq o'zbeklarga yaqin. Chunki Oltin O'rda xonligi o'zbek xonligi deb atalgan. Bularni urf odatlari aholisini kamida bir 30%dan yaqini asli tegi o'sha Oltin O'rdadagi o'zbeklardan yoki bo'lmasa kazaklardan deb aytishimiz ham mumkin.
Endi do'st nazar bunga qo'shilmaydi har hol. Do'st nazar sizda eshitsak boshqacha deyapti do'st nazar.
Turkiy xalqlardan haligi o'tgan paydo bo'lgan xalqlar.
Do'st nazar sizda eshitsak do'st nazar xudoy razı. Mana Komron aka aytayaptiki, o'zbeklar bir-biriga ukrainlar o'xshaydi deyapti.
Meni fikrim shunday, men o'zim Ukrainada 6 yil yashaganman. Shu davr ichida Zapadna Ukraina bo'lgan o'sha joylarda, Zakarpattiyalarda ham bo'lganman, Lvovda bo'lganman, Qrimda bo'lganman, Kiyevda o'zida yashaganman, Donetskda bo'lganman. Deyarli Ukrainaning barcha shaharlarida bo'lganman.
Xo'p, meni Komron akaning gaplariga munosabatingiz, men o'zbeklar Ukrainalarga o'xshaydi, ko'proq o'rsadan ko'ra deyapti. O'xshaydimi?
Ha, bu tomonda haqiqat.
Haqiqatmi?
O'zbeklarni sabr nimasi bilan birga tenglashtirganda ularda ham shu kabi, lekin o'sha zabitni Ukraina tomonidagilar emas.
Yo'q, lekin nimani? O'xshasa nimaga o'zbeklar o'tiribdi? Bular chiqyapti. Farqli-ku. Ya'ni o'zbeklar bilan savolchasak, o'zbeklar o'tiribdi sabr qilib mana 20 yildan beri. Bular 2-3 marta chiqdi mana Ukrainalar. Farqli, ya'ni farqli ko'ryapman-da bularni. Farqli deyman.
Farqi shundaki, Ukraina hukumatı ko'chaga chiqishga oldindan ham kuchmi davrida ham shu 20 yil mobaynida erkinlik berib qo'yibdi nimasiga, nima deydi, SMIga, haligi matbuotga yoki erkin o'zini nima qilishlariga hammasi erkinligini berib qo'yibdi. Agar O'zbekistonga ham xuddi shunaqa erkinlik berilganda, xuddi shunday bo'lishi ham mumkin. Chunki odamlar kundan kunga o'zgarib boryapti. O'zbekistondagi davlatni qo'rqishini ham sababi shunda, odamlarning o'zgarishi, ichkarida o'zlari tuzgan hozirgi rejim tufayli bir necha har xil guruhlar paydo bo'lganligi, odamlarning noroziligi ko'p ekanligini u davlat, O'zbekiston davlati ham yaxshi biladi, o'zini xuddi Ukrainadan basar holat qilib qo'yganligini ham.
Xo'p, endi mana boya gaplarni Mustafa akani o'zidan so'rasak, Mustafa aka, mana bu vaziyatni tushuntirib bersangiz, har holda yana bir marta mana do'st nazar aytayaptiki, xalq chiqmadi. O'sha baribir qanaqadi guruhlarni nimasi va Rossiyani aytayotgan gaplari ham to'g'ri deyapti. Vaziyatga bir yana o'zingiz baho bersangiz Mustafa og'a. Chunki siz o'sha maydonda turibsiz. Maydon, ya'ni o'zbekchada ham maydon, Yevro maydonda. Nima bo'lyapti o'zi? Ukrainada. Ukraina Yevropa ittifoqi uchun harakat qilyaptimi, Rossiyaga qarshimi yoki o'zining mustaqilligi uchunmi? O'shani tushuntirib bersangiz bizga.
Ya, şimdi Rusya'nın niyetleri, maksatları ve herkese belli. Bu eski Sovyetler Birliği'ne olmasa nasıldır bir başka şekilde bütün eski Sovyet komünist hükümelerini ve özün himayesini, özün eline almak istiyorlar. Yani eski imperializm politikası Rusya'da devam etmektedir. Şimdi hep Avrupa'ya karşı, demokrasiye karşı Rusya'da olduğu gibi böyle Rusya'da olduğu gibi diktatör rejimlerinin olduğunu istiyor. Çünkü halk bu gibi işlere demokratik ülkeler hiç zaman desteklemeyecekler. Bu sebepten çeşit tuzları kullanıp mafya olsun, kriminal elementleri olsun bunların güçle, kuvvetle, ordusuyla, askerle adamları tutmak istiyorlar. Ama bu çok da devam etmeyecektir. Mutlaka Ukrayna halkı özgür olacak, serbest olacak ve bağımsız, müstakil bir devlet olacak. Ama
demek bu şey meydandaki saflarda sizler mi varsızlar ha?
Tabii ki biz
olarak... Toskin'den borgen Kırım Tatarlar.
Daima buradaydık. Evet, onlar da böyle. Biz burada da, böyle de devam edeceğiz.
İlahim değil mi sende? Ahırı kan tökülmesin, hayırlı olsun. Mustafa Ağa rahmet. Eşitirsiniz hem nikayası geti yaptı. Tosmuradayken sizden sorasaydık bana. Türlü fikirlerini eşittik bana. Sizde bana Rusya bilen dostluk, kardeşlik degen kelimeler var ve elbette müstakillik, müstakil devlet bulup kalır. Şu dileğin bana kandayı halkı sabah oladı bir diplomat sıfatı da sizin fikirleriniz.
Bizde rivajlanış olma yok. Hala kerim
yok. Yok, hemen savalım kaçarsam da hop ikide yol tellense. Oşa garip Amerika yoldan bar gelimiz makul mu ya ki Rusya'ya yakınlar, her halde yakın koşunu, uzak
bir kandaştır. Siyasi yol, demokratik yol barış gerek, elbette Garp, Avrupa yoldan barışımız gerek. Avrupa modeli uzunu okladı, uzunu samaralıgını kurs attı. Diktatura ise uzunu yomalıgını, halkı kıymetkenini, halkı şu juda hali chidab bo'lmaydigan darajaga keltirib qo'ygan o'zimiz ko'rib turibmiz. O'z ko'zimiz bilan. Shuning uchun xalqqa aytamizki, Yevropa yo'li demokratik yo'l aynan o'sha bizga kerak bo'lgan yo'l. Iqtisodiy tomondan har qanaqa mamlakatdan hali iqtisodiy savdo aloqalarini rivojlantirishimiz kerak. Bu Rossiya bo'ladimi, Ukraina bo'ladimi, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ladimi, o'shalardan hammasidan bo'lish kerak. Lekin siyosiy yo'limiz, siyosiy modelimiz Yevropacha demokratik bo'lishi kerak.
Xo'p, rahmat. Toshpolat yo'ldosh fikrlari edi. Endi do'stlar, sizning fikringizni eshitsak, ayni shu savol borasida. Agar ehtimoli kelajakda shunaqa tanlov bo'lsa, qaysi yo'ldan borganimiz tuzuk? G'arb yo'lidanmi, Amerika?
O'zbekiston qaysi yo'lni tanlaydi degan masalaga keladigan bo'lsa, O'zbekiston qaysi yo'lda? Iqtisodiy tomonidan qaysidir bir formulalarni olish mumkindir. Siyosiy tomonidagini yo'q, u ham to'g'ri kelmaydi. Sosha demokratiya deysizlarmi, boshqa narsalar, bu haqida ko'p gapirish mumkin.
Demak, Rossiyaning yonida turganimiz yaxshi, biz o'shaning yonida, g'arb yo'lda turgandan ko'ra.
O'zbekiston uchun shunday.
Xo'p, sizning fikringizni eshitdik endi. Komuran Aliyev Toshkentdan. Komuran aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Men do'stlar aytayaptiki, Rossiyaning yonida biz boqilsak yaxshi bo'ladi.
Tushundim.
Yo'q, demak, yonda tursak.
Rossiyadan nihoyat ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zbekistonda bundan keyingi yaqin vaqtlarning ichida kelib chiqadigan janjallar, to'qnashuvlar va hokazo va hokazolarning hammasini orqasida o'sha Kremlni o'zi turadi. Boshqa hech qanaqa davlat turmaydi. Chunki hozirni o'zi, masalan, o'sha Rossiyada gapirilayotgan gaplar O'rta Osiyo, masalan, bizni qo'limizda bo'lsa, unda Rossiya imperiyasi bor. Agarda O'rta Osiyo bo'lmaydigan bo'lsa, unda Rossiyani umuman imperiya deyish ham yoki buyuk davlat deyish ham mumkin emas degan gaplar baralla etilyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, albatta biz demokratik yo'ldan borishimiz kerak. Gapirish huquqimiz yo'q. O'zimizning huquqimizni biror joyda himoya qilish imkoniyatimiz yo'q. Oppozitsion pressa yo'q, oppozitsion radio yo'q. Ana o'shalarni anaqasida yo'lligi natijasida, demokratiya natija yo'lligi natijasida mana shunaqa mudhish voqealar bo'layapti. Demak, biz taraqqiyot bo'lsin, bola chaqalarimiz milisiyali xohlagan vaqtda ovorim qamoqqa tiqib qo'ymasin, tadbirkorning mulkini tortib olinmasin, rivojlanish bo'lsin deydigan bo'lsak, faqat demokratiya yo'lini tanlashimiz kerak. Boshqa hech qanaqa imkoniyat yo'q.
Xo'p, demak, siz o'sha maydonda turganlar bilan ham fikrsiz, ha, Komuran aka? Yevro maydonda.
Albatta, albatta.
Ya'ni shu nuqtada eshitirishimizni tugatsak, chunki vaqtimiz tugayapti. Men gaplashadigan gaplarimiz ko'p edi. Men tinglovchilar nomidan avvalo o'sha Toshkentda tug'ilgan Qrim tatarlarining yetakchisi Mustafa aka Jamilovga minnatdorchilik bildiraman qatnashgani uchun eshitirishimizda. Mustafa aka, katta rahmat sizga. Do'stnazar, sizga ham rahmat. Do'stnazar Xudoynazar o'zining fikrlari bilan ishtirok etdi. Katta rahmat, Do'stnazar va Toshpurod aka sizga ham katta rahmat, hammaga rahmatlar aytamiz. Tinglovchilar nomidan sog' salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar taqdim qildim. Katta rahmat hammaga.
Rahmat, hammalar salomat bo'lsin birodarlarimiz.
Do'stlar, rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.